Apocalipsa 22, de la versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Amin.
Pacea Domnului, frați și surori, ne bucurăm să fim, după aproximativ, cred, 20 de ani din nou înapoi în Atlanta și dacă lucrurile o țin așa, sperăm să vă vizităm peste 20 de ani și încă peste 20 de ani, dacă este posibil. Văd că sunteți într-un local nou, cu o echipă pastorală nouă, Domnul să vă binecuvinteze în această formulă. Vă aduc salutări din partea echipei de la Emanuel. Ne bucurăm și noi să lucrăm alături de fratele Gaius și alți frați în dezvoltarea acestei lucrări și vă mulțumim deja pentru cei care ați donat și pentru cei care ați fost la dispoziția lucrării, chiar dacă nu v-ați angajat într-un astfel de program permanent, ați fost la dispoziția lucrării când a fost nevoie. De asemenea, am foarte multe amintiri plăcute cu tineri din biserica dumneavoastră, tineri care acum sunt în jurul vârstei de 40 de ani. Am văzut ieri câțiva, chiar acum intră unul în biserică, Domnul să-i binecuvinteze, ne-am bucurat în taberele din Colorado, ne-am bucurat în misiune în România și păstrați-vă obiceiul. Este o așa de bună oportunitate pentru tineri să învețe, să lucreze alături de Domnul și Domnul să lucreze în ei. Împreună cu fratele Gaius și sora Rachel, din 19 iulie până în 2 august, vom fi în mai multe localități din România, în Scornicești și pentru cei mai în vârstă probabil are o rezonanță specială acest nume. Este locul în care s-a născut Ceaușescu, tipul lui de duh încă bântuie pe acolo, dar cu ajutorul Domnului s-a plantat o biserică acolo, fiica noastră și genele nostru au fost misionari acolo, acum el a fost ordinat păstor și Domnul lucrează, să știți, și acolo. S-a dezvoltat o lucrare frumoasă și slăvim pe Domnul că avem deja Biserica Baptistă din Scornicești, din acest an, din primăvară, este Biserica Baptistă din Scornicești cu autorizație, cu tot ce trebuie, este rodul multor suferințe și multor rugăciuni. Am destul de multe emoții în această după-amiază pentru că predic în fața fratelui Gug. Pentru mine dânsul este un predicator la care nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Era seminarist în Iași când eu eram copil mic și de atunci îl țin minte. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze, el este o minune, după cum știți, și noi comunicăm de la inimă la inimă, pentru că și eu sunt cardiac cu acte în regulă. Și eu era să mor, dar nu așa ca dânsul și nu așa de aproape. Când eram răstignit între perfuzii și cu electrocardiograful pe mine, am trimis un SMS fratelui Paul, eram în Oradea, la spital, dus de urgență, cu o fibrilație atrială paroxistică și i-am spus, să știți că sunt la milimetri de moarte, așa mi-au spus medicii, că deja este prea mult de când fibrilația nu încetează, nu reușim să convertim. În limba română este acest termen, medical foarte interesant, să convertești ritmul cardiac, să convertești inima, foarte interesant și simbolic. Și nu reușim să convertim ritmul cardiac și am trimis acest SMS, vă rog să vă ocupați de familia mea, și el mi-a trimis un SMS de încurajare. Zice, nu te teme, n-ai să mori, că nu ești pregătit încă. Așa că mă vedeți și împreună cu fratele Nelu, nu suntem pregătiți încă, deci mai rămânem printre dumneavoastră. M-am bucurat să văd prieteni vechi, prieteni noi, mă bucur să fiu cu rudeniile mele, familia Ologeanu, de curând suntem înrudiți cu familia Faur, ne-am bucurat la o nuntă în urmă cu o săptămână și alte câteva activități aici și toate aceste prilejuri de bucurie ne sunt motiv și pentru a cunoaște prieteni și frați noi. Dragii mei, aș vrea să avem o meditație în această seară despre harul lui Dumnezeu, harul felurit al lui Dumnezeu, Dumnezeul care se numește al oricărui har. Nu vi se pare interesant cum se sfârșește Scriptura? N-ar fi putut apostolul Ioan să scrie și pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi și bucuria Domnului Iisus să fie cu voi. Și totuși spune, harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Ultimele 5 versete din Sfânta Scriptură sunt despre har. Și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții, cu mătănii, cu înconjurat biserica în genunchi, nu? Cum? Fără plată. Ce înseamnă har? Har înseamnă să primești nemeritat ce e bun și să nu primești ce ai merita rău. Să primești ce e nemeritat cu binele și să nu primești răul meritat. Prima mea lecție despre har a fost de la tatăl meu. Pentru unii dintre dumneavoastră care știți, tatăl meu a fost ucis de forțele de securitate în 1975. Anul acesta se împlinesc 45 de ani de atunci. Și am puține amintiri cu tata, dar am câteva amintiri, acelea puține, foarte vii. Una dintre ele este despre har. Tata, păstor fiind, scria la mașina de scris, cum era atunci, și punea o pătură groasă sub ea ca să nu se audă la vecini. Știți că mașinile de scris erau interzise în România. Și își scria predica. Eu mă jucam cu sora mea mai mică prin casă sub ochii lui și cred că am bătut-o, nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Dar știți cum se întâmplă când sunt tați și au și fată și băiat? Tații țin tot timpul cu fata. Așa că s-a ridicat tatăl meu, era un tip mult mai masiv decât mine și om muncit, s-a ridicat, m-a luat de guleraș de aici și am văzut cu coada ochiului lopata aia de palmă cum se apropie de fundul meu, dar cu mâna asta la alta a făcut un gest neașteptat. M-a luat dintr-o parte și a ratat intenționat. Atunci am înțeles ce înseamnă har. Să știi ce meriți, să știi că o meriți și totuși cel care îți administrează pedeapsa să rateze tot ceea ce ai meritat. Dragii mei, noi avem un limbaj care deteriorează concepția noastră despre har. Prea ieftin vorbim despre har. Dietrich Bonhoeffer scrie un pasaj extraordinar, nu-i timp să vi-l redau acum, despre harul ieftin, harul care nu ne costă, harul neuceniciei. Dragii mei, mântuirea este prin har, dar nu este gratis. Și toată această apropiere a lui Dumnezeu de noi este ceva care ne umilește, ne smerește și ne prăbușește înaintea Lui și trebuie să prețuim ceea ce este de neprețuit. Trebuie să prețuim ceea ce ni s-a dăruit pe gratis, cum spunem noi. Vorbim așa de ușor despre har. Îi aud pe studenții mei, chiar acum este sesiune, îi aud pe studenții mei, oh, am avut harul, pentru că n-am învățat, am avut harul de mi-a căzut un subiect pe care l-am prins, l-am învățat. Din 12 subiecte a memorat unul și a avut harul. Păi asta nu-i harul leneșilor, nu există un astfel de har. Am avut harul să găsesc un loc de parcare în Paris. Se poate, eu cred că Dumnezeu nostru se ocupă de orice fir de păr din capul nostru și nu există celulă din corpul nostru care să o ia razna fără ca Dumnezeu să știe. Dar nu vi se pare că am înjosit harul ăla? În România este posibilitatea să pui pe plăcuța de înmatriculare o formulă de 3 litere. Ghiciți ce își pun unii pocăiți pe plăcuța de înmatriculare. Bihor, 80, har. Să-ți stropească toate găinațurile și tot noroiul și toate barigile pe harul lui Dumnezeu. Prea înjosim harul lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim. Vedeți, Heidegger ne spune că limba ne vorbește. Este o reciprocitate între din prisosul inimii vorbește gura, dar în același timp modul în care noi vorbim despre anumite realități ne formează gândirea. De aceea aș vrea să ne uităm în această după-amiază la harul felurit. Iată ce spune Petru, să nu credeți că eu inventez. Petru 5:10 spune așa: Dumnezeu oricărui har, înseamnă că sunt mai multe aspecte ale harului, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși și vă va întări și vă va da putere și vă va face neclintiți. Sau în 1 Petru 4:10, foarte interesant, ca niște buni economi, ca niște buni ispravnici ai harului polimorf, al harului care are mai multe forme, ca un diamant din acela care are multe fețe și în lumina soarelui când îl întorci are diferite străluciri, harul polimorf, felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Avem har felurit, har care este de un fel și de altul. De ce aș vrea să ne uităm la aceste felurimi, aceste specii, aceste părți ale harului lui Dumnezeu și să ne smerim înaintea lui, învățând să trăim ca în timpul zilei. Primul aspect al harului lui Dumnezeu sau primul fel de har este harul prezenței lui Dumnezeu. Dacă întoarceți la Matei, capitolul 5, cu 45, spune Scriptura așa: Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blasfemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi ca ei și peste cei buni ca noi, nu? Și peste cei nedrepți ca ei și peste cei drepți ca noi. Harul prezenței, harul general al lui Dumnezeu. Foarte important, reforma a accentuat acest har. Dragii mei, harul acesta este și pentru cei necredincioși și pentru cei necunoscători de Dumnezeu și pentru cei mai mari criminali. Nu știu exact câte ora în România acum, dar astăzi, la pușcăria din Gherla, pe secția Viețaș, acolo unde sunt criminalii cei mai periculoși, se va da micul dejun și prânzul și cina. Știți că unii dintre acești criminali, care sunt criminali în serie, unii dintre ei, au digestie mai bună decât mulți dintre noi? Știți că unii dorm mai bine decât mulți dintre noi? Și că unii au o viață lungă și Dumnezeu le permite să trăiască și nu se îmbolnăvesc și pancreasul lor și ficatul lor funcționează impecabil pentru că este harul prezenței generale al Dumnezeu în lume. Peste România, care numără câteva zeci de milioane de avorturi deja, încă plouă, încă răsare soarele, încă ciclurile naturale merg normal, deși ar trebui să plouă peste noi cu foc și pucioasă. Europa este bine mersi și pământul nu se cutremură și nu ne înghite. De ce? Pentru că este harul general al lui Dumnezeu. El ține în continuare în tensiune planetele, El ține în continuare toată ființa, deși spune apostolul, toată ființa geme, scârție, toată această creație, toată această ctitorie a lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu ține lucrurile în ființă prin puterea Lui. De ce? Ca să ne mai facă har de pocăință. Înainte de a pleca din România, am avut o întâmplare care ne-a smerit tare, tare mult. Avem 2 copii căsătoriți, era cât pe ce să rămânem empty nesters, dar Dumnezeu ne-a făcut o surpriză și la 45 de ani soția a rămas însărcinată cu gemeni, unul n-a supraviețuit, dar unul este de față cu noi aici, Noa. N-am găsit zăpadă toată, deși meteorologii ne-au amenințat că va fi cumplit iarnă, va fi zăpadă de un metru, când spune cineva că minți ca un meteorolog trebuie să te îngrijorezi. Așa că n-am avut iarnă, am mers și noi să căutăm ceva zăpadă, ne-am dus, oameni de 50 de ani, oameni cu creier, oameni cu experiență, doar am mai crescut copii și s-au făcut mari. Ne-am luat toate măsurile de prevedere. Și i-am dat drumul acel mic cu sanie, o sanie de aia din plastic care alunecă foarte rapid. I-am strigat soției, prinde-l că eu nu mai pot să-l prind. Cel mic a tras de levier și a schimbat direcția și a căzut de la o înălțime, într-o groapă, peste pietre, de la o înălțime de 3,5 m, 3,70 m. Cea mai mare bucurie a mea pe moment a fost că plânge copilul, pentru că putea să fie mort, cu fața spartă, putea să fie paralizat de la gât în jos. Dacă sunteți interesați dintre aventurieri, vă arăt fotografii. Știți ce umiliți am fost? Cum să fii atât de lipsit de minte să dai drumul la copil așa? Cum să îi dai drumul singur pe sanie, la primul lui tras pe sanie? Și atunci ne-am dat seama ce mare binecuvântare este protecția lui Dumnezeu chiar și la sanie. Cine se duce la sanie și se roage la capul pârtiei? Doamne, îți mulțumesc pentru zăpadă, pentru sanie și îți mulțumesc că Tu ne-ai dat oportunitatea asta extraordinară să ne julim nasurile. Cine face un astfel de lucru? Nu-i la îndemână să te rog. Chiar orice, am unchiul meu preferat, care a fost mentorul meu, fratele Florea Cruceru, 55 de ani de pastoral, a murit la 94 de ani, avea niște obiceiuri ciudate. Am dormit de mai multe ori cu el la stupi. Și ca bătrânii să scula de mai multe ori noaptea și de fiecare dată când se scula se întorcea înapoi, îngenunchea din nou lângă pat și se ruga. Hai, dă-o încolo. Chiar așa de neprihănit, păi ce asta, nu e exagerare? Să știți că din 11 ianuarie încoace nu mai cred că în dreptul oricărui lucru trebuie să mulțumești lui Dumnezeu pentru harul prezenței Lui generale, inclusiv în hobby-urile noastre, inclusiv în cele mai profane activități ale noastre. Dumnezeu este cu noi, pretutindeni. În tot locul, harul prezenței generale a lui Dumnezeu. Ce mare binecuvântare! Al doilea tip de har, dacă vorbim de har felurit, al doilea fel de har este unul oximoronic. Oximoronul este o figură de stil care adună contrastele. Ion Creangă este cel mai mare specialist în limba română la oximoron. El spune, pe când mă mângâia mama cu culeșerul. Ei, cei din Moldova ați râs, pentru că știți ce e culeșerul? Mestecău de mămăligă. Este o adunare a contrastelor. Există un tip de har care s-ar putea să nu vi se pară că e har unora dintre dumneavoastră, dar este har. Iată care este al doilea tip de har. Harul pedepsei lui Dumnezeu. Păi cum adică să fie pedeapsă? Har? Da. Iată ce spune Evrei 12 cu 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl urăște. Așa, nu? Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Este har că suntem fiii lui Dumnezeu? Păi atunci luăm la pachet și pedeapsa lui. Că spune Scriptura, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și toate îndată cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Tuturor celor ce cred în el le-a dat dreptul, autoritatea, exusia, să se numească pe nedrept copiii lui Dumnezeu. Pe nedrept, asta e har. Că pe nedrept ești copilul lui Dumnezeu. Păi, ce mare har să fii copilul Dumnezeu și dacă ești copilul Dumnezeu, ce mare har să se poarte Dumnezeu cu tine ca un fiu. Dumnezeu a avut și în anul trecut și în ceilalți ani pentru mine toiege și nuielușe. Bunicul meu, tataia, cum îi spuneam noi, avea doi boi, Pădurean și Florean, câte o tonă fiecare. Și când ne așezam în car, bătrânul pornea boii și picotea, adormea. Și avea un fel de biciușcă cu nuielușe, cu două nuielușe și tot întindea pe spatele boilor și trăgea încet. Și boii mergeau agale și iarăși noi copii. Tataie, dă-le, domnule, mai tare ca să galopeze. Nu știam că boii nu galopează. Dă-i mai tare ca să mergem mai repede. Și el tot așa și tot așa și că stați cu minți. Stați cu minți. Avea el o vorbă. Fii mi-ar drag de voi. Și după aceea spunea, știi de ce fac așa? Pentru că atunci când îi mângâi cu nuiaua, ei știu că eu sunt aici. Dragii mei, sunt suferințe în viața noastră care, într-adevăr, sunt pedepse mici, nu cât am merita din partea lui Dumnezeu. Dar este modalitatea lui Dumnezeu în care îți pune mâna sub bărbie și îți îndreaptă privirea spre El și îți spune, ai grijă, fii atent, vreau să spun ceva. Că altfel nu-ți captează atenția. Suntem atât de împrăștiați cu mintea, atât de distrați, atât de împrăștiați în ale noastre, atât de ocupați, suntem prea ocupați de lucrările noastre ca să mai fim ocupați de dialogul cu Dumnezeu și Dumnezeu întinde nuiaua ca să știe că, ca să știm noi că, că El este acolo, că suntem în atenția Lui, că ne iubește, că ne înconjoară cu dragostea. De aceea este harul pedepsei lui Dumnezeu. Urmează un alt har. Și este realmente un har. Până în 2013 am crezut și dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, v-aș fi vestit o evanghelie greșită. În 2013, în 7 aprilie, la o zi după sinuciderea fiului lui Rick Warren, fiul nostru Naum, în momentul când am mers să îl trezim dimineața să mergem la biserică, s-a trezit, s-a așezat în capul oaselor, s-a uitat la mine și mi-a spus, astăzi eu nu mai vin cu voi la biserică. Și l-am întrebat de ce. Și mi-a spus că el se consideră ateu. Mi-a frânt inima. Am făcut tot ce am considerat noi că este bine. Am citit Biblia cu ei, i-am dus la biserică, am postit, am memorat versete cu ei. A urmat o perioadă lungă de răzvrătire, acum este mai bine, vă rog să vă rugați și vă împovărez cu acest lucru, să vă rugați pentru Naum, Lucas, fiul nostru, și pentru nora noastră, Andreea. Sunt în proces, credem noi, de apropiere de Domnul, dar încă nu sunt acolo unde am dori. Dar în anii aceștia am învățat un lucru extraordinar, că pocăința e un har, harul pocăinței. E un mare har. Noi nu putem ca la cârnați, punem pe o parte și avem un proces tehnologic prin care noi ne pocăim copiii. Este imposibil. Nu depinde de noi, nu depinde de mine. Nu există scuză pentru un copil needucat. Educația e responsabilitatea părinților. Nu există scuze pentru un copil nesimțit. Nu există scuze pentru un domn goie care se urcă în capul celorlalți. Dar pocăința copiilor noștri este exclusiv prerogativul lui Dumnezeu. Este un har al pocăinței, dragii mei. Uitați-vă în Evrei 12 cu 17. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. În acel verset este în original și uitați-vă în limba engleză. Pentru că n-a mai avut șansa să se pocăiască. Este un cuvânt acolo în limba greacă, metanoia, care înseamnă pocăință, schimbarea minții. Vedeți, există oameni și am întâlnit de 4 ani de zile, lucrez capelan la o fundație, Fundația Hospice, și lucrez cu bolnavi terminali. Și am întâlnit genul acesta de caz. Când intri în casa cuiva și cerem voie, ne dați voie să cântăm o cântare? Sigur că da, și cântăm. Și văd un lucru extraordinar la pacienți care s-au declarat în fișă greco-catolici, catolici, reformați sau liberi cugetători sau ortodoxi, văd că îngână cu noi. Și spunem niște versete din Biblie, spun de obicei Psalmul 23 când este în proximitatea morții pacientului. Și văd că spune împreună cu noi și lăcrimează. Zic, dar știți aceste lucruri? Da, le știu. Am crescut în biserică, am auzit Evanghelia de mic, de mică, m-am măritat după aceea în lume, că am crezut disperată că eu să rămân nemăritată dacă nu mă mărit acum, și m-am dus și după aia m-am tot depărtat și după aia am făcut carieră și după aia mi-a fost rușine pe vremea lui Ceaușescu să mă pocăiesc. Bun, și acum? Ce mai aveți de pierdut? Și ascultați aici, aș vrea să mă pocăiesc dar nu mai pot. Ceva s-a rupt. S-a depus o coajă, s-a depus o crustă pe sufletul acela, s-a împietrit prea tare, a trecut o limită, există o limită de la care este acel punct fără întoarcere. Toți cei care au traversat canalul Mânicii știu că este un punct fără întoarcere. Ori te duci până la capăt, din momentul ăla nu te mai poți întoarce că mori oricum, dacă te întorci. Există un punct fără de întoarcere, un punct în care atât ai întins Harul Dumnezeu, atât ți-ai bătut joc de Harul Dumnezeu, încât vrei să te pocăiești, știi toată teoria, știi toată Evanghelia, poți recita rațional tot catehismul și inima este de piatră. Dragii mei, toți cei care sunteți întorși la Domnul, mulțumiți Domnului pentru harul pocăinței. De aceea este impropriu să spunem, m-am pocăit, că nu te-ai pocăit tu, că nu te-ai înviat tu. Există mort care se poate învia singur. M-am pocăit. Doamne, ai nevoie de cineva bun. Eu te mai aici am ajuns. Prin puterile mele, eu am venit, am făcut un mare, mare favor, că și așa aveai nevoie de oameni dăruiți. Nu există solist ca mine, nu există om dăruit ca mine. Na, ți-am făcut un mare bine. Folosește-mă. Asta e mândrie. Așa se cheamă. Să mulțumim lui Dumnezeu faptul că ești în biserică. Știți ce iritant este pentru mine și întotdeauna în 25 de ani de pastoral am amendat crunt tipul ăsta. Frate, dacă nu-mi dați voie să, eu nu mai slujesc în biserica noastră. Du-te învârtindu-te. Păi ce, eufonist ca mine, credeți că mai este? Du-te. Dumnezeu poate face eufoniști din pietrele. Șantajul ăsta, scârbos, în care cineva crede că este de neînlocuit în lucrarea Domnului. Aia nu-i pocăință. Omul ăla vine la un club religios în care el prestează niște servicii muzicale, dar nu este frate de-al nostru, este neghină strecurată în grâu. De aceea, dragii mei, cel care este cu adevărat pocăit este conștient de măreția harului, suveranității lui Dumnezeu, cum s-a apropiat Dumnezeu, împăratul, și i-a dat iertare și a pronunțat absolvirea asupra lui. Mai există un alt har interesant, iarăși oximoronic, iarăși ciudat. În Filipeni 1:29 ne spune Scriptura, după ce am văzut harul prezenței generale al Dumnezeu, harul pedepsei pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu, harul pocăinței pentru care trebuie să mulțumim copiii lui Dumnezeu, este harul pătimirii, tot al copiilor lui Dumnezeu. Filipeni 1:29. Căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, adică să ne pocăim, ci și să pătimiți pentru El. Este un har să fii batjocorit la slujbă, este un har să fii discriminat. Și noi în Europa deja am început să trăim acest fel de har. Nu mai poți să fii parte din anumite instituții publice dacă ești credincios declarat. Nu mai poți să faci parte din anumite structuri dacă ești credincios declarat. În învățământ se vor restricționa angajările dacă ești un credincios declarat. Harul de a pătimi pentru Domnul Iisus Hristos. Urmează un al cincilea tip de har și asta ne arde pe toți, este harul pedagogic al lui Dumnezeu, harul care ne învață. Harul este un învățător. Iată ce spune apostolul Pavel lui Tit în 2:11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum între cei din generația noastră, cum? Cu cumpătare, dreptate și evlavie. Dragii mei, trebuie să fie o fractură între ceea ce am fost și ce suntem. Trebuie să fie o schimbare radicală între ceea ce am fost și ce suntem. Eu când m-am pocăit într-o biserică de țară și într-o biserică de țară m-am transferat și acum, la biserica din Scânteie, la 27 de kilometri de Iași. Și înainte vreme, în urmă cu 35 de ani, când m-am întors la Domnul, mergeam cu trenul de navetiști, navetiștii mă vedeau că nu-s dintre ei, zice, măi Puștiulică, ce faci tu aici, la biserică? La biserică, tu, la biserică, vezi-ți, domnule, de treabă, ce la biserică, du-te la discotecă, ești prea tânăr. La biserică, dar la ce biserică mergi tu așa? La biserica de pocăiți.
Aia, pocăiți? Măi, băiete, tot respectul. Tot respectul. Pocăiți, pocăința. M-aș pocăi și eu dacă n-ar fi așa de greu. Pocăiți. 30 de ani mai târziu, același tren, în România cam aceleași vagoane, alți oameni. Domnule, dumneavoastră unde? Că nu sunteți de printre de ai noștri. Ei, la biserică. La biserică? La ce biserică? La pocăiți. E, la pocăiți. Lasă, domnule. Domnul, ce sunteți? Popa lor? Da. Pastor. Ia, domnule, să vă întreb și eu ceva. Păi, domnul pastor, sau cum îi spuneți dumneavoastră, dacă se defectează mașina și schimbăm garajul, se repară? Zic, nu. Ei, vedeți, așa și la dumneavoastră. Sunt unii la dumneavoastră acolo pocăiți care numai și-au schimbat garajul, dar nu s-au reparat. Dragii mei, noi suntem deja la a cincea generație de pocăiți. Și de la a doua, a treia generație începe să degenereze etica și etosul, comportamentul pocăiților. Și nu mai păstrăm acele standarde, și aici nu mă refer la lucruri exterioare, mă refer la această apetență pentru lume, la felul în care noi ne purtăm exact ca păgânii. Păgânii nu mai văd nicio diferență între noi și ei, în modul nostru de relaționare, în gesturile noastre sociale, în apucăturile noastre, în felul nostru de vorbire, în modul nostru de raportare la lume, la obiecte, la creație. Nu comunicăm acea mireasmă de la viață spre viață. Și ce simt ei este aceeași putoare de la moarte spre moarte și la noi și la ei. De asta creștinismul nu mai este tentant, ispititor, nu mai este ceva care să vină și să lase acel gust bun și să te întrebe oamenii, domnule, spune-mi ce se întâmplă cu tine, că felul tău de viață îmi lasă gura apă. Aș vrea să trăiesc ca tine. Care-i secretul tău? Și de aici poți să-i dai drumul la Evanghelie. Harul acesta pedagogic al lui Dumnezeu ne învață să ne luăm crucea în fiecare zi. Ce vom zice dar, dacă e har? Să păcătuim mai mult ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Pentru că noi odată ce am trăit această rupere cu trecutul, am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos la un stil de viață nouă. Inventați dumneavoastră, nu știu ce. Amișii au inventat ei felul lor de a arăta ruperea lor cu societatea. Alții au inventat ei, așa au înțeles ei, să n-aibă haine cu nasturi sau mai știu eu ce, să îmbrace într-un anumit fel. Dar oare n-ar trebui să fie pentru copiii lui Dumnezeu un fel de trăire, nu neapărat de îmbrăcăminte sau uniformă, ci un fel de trăire care să arate că noi ne-am învățat altfel, că ne-am învățat să o rupem cu păgânătatea și cu apetențele, cu instinctele, cu pulsiunile, cu poftele lumești. Harul pedagogic al lui Dumnezeu. Urmează al șaselea tip de har și ne-l spune Iuda. Harul păstrării sfinților în har. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, ne spune Iuda în capitolul 1:24. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci de veci. Amin. Multă vreme am crezut că eu mă țin. Multă vreme am crezut că viața de credință e un fel de escaladă în care dacă ești pregătit, ai destulă motivație și depui destul efort, ajungi până la urmă și reușești. Multă vreme am recitat, că știți că noi avem niște versete pe care le recităm din folcloristica noastră, așa cum le-am auzit noi după ureche. Cel ce stă în picioare să ia seama să nu cadă. Știți cum este verbatim, adică exact cum e în Scriptură? Cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Noi avem impresii despre noi, noi credem că stăm, noi credem că umblăm. Cel care ne ține piciorul să nu cadă, așa cum spune psalmistul, este Dumnezeul nostru însuși. De aceea, dacă ai ajuns la o vârstă înaintată și n-ai alunecat, n-ai căzut, nu este datorită ție, ci datorită lui. nu este din pricina putințelor tale, ci din pricina puterii Lui. Că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Dacă ar fi să mă lase pe Dumnezeu pe baza firii mele pământești, aș face de rușine familia, lucrarea, biserica, trecutul. După ce am început să albesc și după ce am văzut mai multe istorii ale unora și altora, cum au început și cum au sfârșit, am o rugăciune din ce în ce mai intensă. Doamne, păstrează-mă până la capăt să pot sfârși bine. Că e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. El ne păstrează. Este un har să fii păstrat pe calea Lui. Este un har să nu te lase Dumnezeu din mână. Este un har să nu-ți dea drumul pentru o vreme și nu ne duce pe noi în ispită. Ne rugăm de fiecare dată. Și în sfârșit, ultimul aspect al harului, și după aceea, dacă este timp, aș vrea să închei cu o cântare care mi-e dragă în aceste, de vreo 2 ani încoace, care vorbește despre un astfel de Dumnezeu al harului, despre un Dumnezeu stăpân, despre un Dumnezeu suveran, despre un Dumnezeu discreționar, dar care este dragoste. Harul providenței lui Dumnezeu. Matei capitolul 6 ne spune, în momentul când noi ne rugăm, ne îndeamnă Scriptura să ne rugăm. Și în Matei capitolul 6 ne spune Mântuitorul nostru, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință când? Mai înainte, ce înseamnă providență? Ce înseamnă provident? Provident era matelotul acela care se urca sus pe catargul corabiei și era primul care vedea țărmul și striga pământ, pământ. De ce? Pentru că el vedea înaintea celorlalți. Provident are două semnificații. Să vezi înainte de ceilalți și să vezi în locul celorlalți. Dragii mei, când noi suntem în vale, cine este cel care are toată perspectiva drumului? Dumnezeu. Când noi nu ne cunoaștem decât prezentul și ne amintim abia trecutul, cine este cel care ne cunoaște viitorul? Dumnezeu. Cine este cel care este provident? Și de aici aveți derivat în limba engleză cuvântul provider, cel care ne dă provizii, cel care ne dă după buna lui îndurare tot ceea ce avem nevoie? Dumnezeu. Psalmul 139:16 este unul dintre cele versete prin care îmi încurajez pacienții. Toate zilele mele au fost scrise în cartea ta mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Știți ce mă liniștește? Acum, în România undeva crește deja frasinul din care va fi făcută scândura pentru sicriul meu. E acolo. Lopata care va săpa groapa e deja ascuțită. E acolo. Ce mă liniștește foarte mult este că Domnul știe deja în suveranitatea Lui când va fi ziua mormântării, dacă va fi soare sau unorat, și aici l-am ajutat și eu, vă spun. În testament mi-am spus cine să nu predice la mormântarea mea. Că am observat eu că la unele mormântări toți sunt prieteni cu mortul, că ăla nu mai poate spune nimic, nu poate să se ridice. Dacă o veni vreunul care nu vrea, eu mă ridic de acolo și spun să tacă, să stea jos și mă pun înapoi. Ce liniștitor este să știi că Dumnezeu a stabilit deja. Fiecare dintre dumneavoastră, vă dau niște vești, pentru unii proaste, pentru unii sunt vești foarte bune, pentru mine e veste foarte bună, că fiecare dintre noi avem cam 5.000 de microtumori în organism. Unii dintre ele Dumnezeu o să-i permită într-o bună zi să crească fără control. Fiecare dintre noi facem, tehnic vorbind, cancer cam de 7 ori în viață. Ați trecut de câteva ori cu glonțul pe lângă ureche și ați scăpat. Dumnezeul provident este cel care a fixat ceasul organismului tău și fixează exact data când pancreasul tău o va lua razna și vei face diabet. Cum să nu mulțumești unui Dumnezeu care te asigură că nu-ți cade niciun fir de păr din cap fără știința Lui? Este un har că El ne poartă de grijă în fiecare zi. El nu-și lasă copiii. Ce mare... Pentru mine, una dintre dovezile existenței lui Dumnezeu, îi spuneam și fratele Gaius, lui Sebastian și altora, pentru mine, una dintre dovezile existenței lui Dumnezeu sunt o serie de Excel de tabele Excel pe care le am în computerul meu din 1998 încoace, am notat cu soția toate cheltuielile mai mari de 5 lei. Pentru mine aia este una din dovezile existenței lui Dumnezeu. Credincioșia lui, perseverența lui, purtarea lui de grijă în fiecare amănunt. Dumnezeul oricărui har este Dumnezeul nostru. Am enumerat doar 7 feluri de har din harul felurit al lui Dumnezeu. Harul prezenței generale lui Dumnezeu, harul pedepsei și mulțumim pentru el, harul pocăinței, ce bine că el ne-a prins și ne-a înviat din morți, din moartea spirituală, harul pătimirii pentru Domnul, harul pedagogic care ne învață să rupem cu păgânătatea, harul păstrării sfinților în har și harul providenței lui Dumnezeu. Aș vrea, dacă se poate, să folosesc chitara aceea și să cânt o cântare care mi este dragă în ultimul. Vreau să vă spun câte ceva despre această cântare. Mă leagă o amintire specială de această cântare. În urmă cu ceva timp la Universitatea Emanuel a venit un student și a venit la o vârstă un pic mai înaintată decât ne așteptam noi, la 21 de ani. De obicei, studenții vin la 18 ani imediat după ce termină liceu. Și colegii mei l-au întrebat pe acest student, de ce ai venit mai târziu, cum ai pierdut 3 ani? Zice, păi n-am pierdut 3 ani, știți, eu am fost abandonat de părinții mei naturali. M-a înfiat o familie dintr-un sat din Bihor, ei m-au crescut cu mare dragoste și pe la vârsta de 14 ani l-am primit pe Domnul. Și după ce l-am primit pe Domnul și am simțit harul lui și îndurarea lui, că am avut așa mare binecuvântare să fiu crescut din niște părinți credincioși, să mă crească până la vârsta asta, eu am vrut să răspund cumva acestui har, să muncesc și să-mi plătesc singur școala. A venit la școală, a trecut anul întâi, în anul doi am observat cu toții că ceva e neregulă cu corpul lui. Tenul lui devenea pământiu, abdomenul lui creștea în dimensiuni și slăbea foarte tare. A fost trimis la medic și a fost diagnosticat imediat cu o ciroză, cu metastaze la ficat, o boală terminală fără putință de vindecare. Și atunci a fost sfătuit, Daniel, du-te acasă și vezi de sănătate, lasă că continui tu școala mai încolo. El ne-a răspuns, eu știu că în Biblia mea spune că cel neprihănit tot ce începe duce la bun sfârșit. Așa că și-a dus la bun sfârșit școala realmente pe brânci, între spital și casă, și-a dat toate examenele și după ce a terminat, chiar în vara aceea, a avut mai mult... În comă s-a mai trezit, iar în comă și iar s-a mai trezit. Și într-o bună dimineață a deschis ochii, s-a uitat la mama lui adoptivă și a zis, mami, ce zi azi? Duminică, dragul mami. Duminică? Dar ce oră e? 9, dragul mami. Ora 9, păi dacă e ora 9 înseamnă că frații și surorile de la biserică de la noi se roagă. Hai să ne rugăm și noi. Și s-a rugat mama lui. Și s-a rugat el și a mulțumit din nou Domnului, numai mulțumire, a mărturisit dacă a fost acolo, a mulțumit Domnului pentru că i-a dat viață, pentru că i-a dat 24 de ani de viață, pentru că i-a dat părinți, pentru că a făcut o școală, pentru că a putut să cunoască atâția oameni, a fost la biserică. Și după ce a spus amin, Domnul l-a trecut în veșnicie. La mormântarea lui am aflat care era cântarea lui preferată. Stăpânul meu preasfânt, ce-aș face fără tine pe acest străin pământ? În orice zi și clipă de tine dornic sunt, ce-aș face fără tine, stăpânul? Thank you. meu dușmanii sporesc neîncetat, dar tu de ei mă aperi, stăpâne îndurat. În orice zi și clipă de tine dormind sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu prea sfânt? În urletul furtunii, în trăsnete și frig, durerea mea și spaima, la cine să le strig? În orice zi și clipă de tine dorm sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? Ființa ta, o Doamne, e pacea, viața mea. Ce-aș face fără tine, în noaptea vieții grea? În orice zi și clipă de tine dormind sunt. Ce-aș face fără tine pe acest străin pământ? Vedeți, dragii mei, ce înseamnă să înțelegi harul lui Dumnezeu pentru tine? N-are niciun fel de reclamație un tânăr de 24 de ani care putea să se întrebe de ce mie, de ce acum, de ce asta. A înțelege harul lui Dumnezeu înseamnă să ai o inimă mulțumitoare. Să mulțumești pentru că ți-a făcut parte de El. Asta este har. Că ai mâncare, har. Că ai mântuire, har. Că ești păstrat în viață, har. Că ți-s mântuiți copiii, har. Că ai cunoscut pocăința, ai har. Că te păstrează în sfințenie, har. Dar cel mai mare har este să ai parte de El însuși. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.